Ko'ngil, sen bunchalar nega kishanlar birli do'stlashding? Nafar yoding, nadoding bor, nechun bunchalar sustlashding? Haqorat dilni og'ritmas, tubanlik mangu ketmasmi? Kishanlar parchalanmasmi? Qilichlar endi sinmasmi? Tiriksan, o'lmagansan, senda odam, senda insonsan. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilgansan.
Yurtimizda bordi shunday bir maydon, ziyorat qilsangiz poklanar iymon. U yerda yotarlar dillari vayron, haq yo'lda xalqim deb o'tgan shahidlar. Ular kimlar yutgan yovuz jaholat, o'qdan jonmas qalbi olgan jarohat. Yurtni bosganda tubsiz qabohat, el qadrini baland tutgan shahidlar. Yuksakka nomini bitgan shahidlar. Shahidlar millat yurt qahramoni, shahidlar millat yurt sharafshoni. Azizlar mutabar safın davamı, şahitlar, tuzumning sovuq onlari, minglab bek o'g'lini to'kdi qonlari. Bu suv qirg'og'ida berib jonlarin, yovga qad bukmagan doston shahidlar. Fido onida ham o'ylamay o'zin, hurlik deb tilmayli dil aytar so'zim. Orzusiga yetmay yumilmay ko'zi, mangulikka uyg'oq ketgan ko'zlardan daryolar oqdi. O'g'lim suratiga tunu kun boqib, alam sog'ing istiroq bag'rini yoqdi. Bir didor armon bo'lgan
matonat darsingiz bilmoq bizga qarz, vatan qadrin bilib asramoqlik farz. Tinchligin saqlaylik yo'latmay g'araz, ruhingiz shod bo'lsin har on shahidlar. Bugun ushalmoqda siz surgan o'ylar, yurt ozod il amon har kunda to'ylar. Yangi O'zbekiston yuksakka bo'ylar, dillarda yashaysiz mangu shahidlar. Yuksakka nomini bitgan shahidlar.
qahramoni shahidlar millat yurt sharafshoni azizlar mutabar safin davomi